Dori să privim spre textul acesta care ne stă în față în această seară și să încercăm un exercițiu de imaginație. În sensul în care v-aș provoca și personal am încercat să fac acest exercițiu, să intru puțin în pielea apostolului Pavel la Atena. Singurul credincios în acea capitală intelectuală a vremii, într-o mulțime de oameni care nu cunoșteau pe Dumnezeu cel adevărat. L-aș remarca acest aspect, singur în Atena, dar făcând parte dintr-o echipă misionară. Și spun lucrul acesta pentru că, așa cum se vede din paragraful anterior, apostolul Pavel, când pleacă din Berea, spune cuvântul în versetul 14, atunci frații au pornit îndată pe Pavel spre mare, Sila și Timotei au rămas în Berea. Probabil, în momentul în care acei iudei veniți din Tesalonic în Berea să provoace tulburare prin frumoasa lucrare care se dezvolta în Berea, frații s-au consultat între ei și au zis, măi, cum, ce facem? Și au înțeles cumva că Pavel era ținta atacurilor. Și atunci frații au zis, măi, cred că este înțelept ca tu să pleci. Frații l-au pornit. Și noi ceilalți, care nu suntem ținta atacurilor acestor iudei, mai rămânem în continuare. Am convingerea că a fost o înțelegere între ei în cadrul echipei misionare, în care au convenit în felul acesta. Frații au zis, măi, tu du-te mai departe, Sila și cu Timotei mai rămân în continuare în Berea. Și îmi place acest spirit de echipă, spune cuvântul că frații l-au însoțit. Și că l-au însoțit până la Atena. Acum mai însoțim și noi pe câte cineva. Îl ducem până la stație, până la... Să însoțești pe cineva vreo 600-700 de kilometri. Asta da, dragoste părfrățească și să te simți parte dintr-o echipă care simte împreună cu tine. Și apoi când ajung la Atena, cei care îl însoțeau s-au dus doar ca să-l însoțească. Se întorc înapoi, în Berea. Și se întorc și îi transmit prin Sila și prin Timotei, Pavel le transmite poruncă. Sila și cu Timotei să vină cât mai grabnic. Pentru că eu sunt făcut să fac lucrarea în echipă. Eu pot să fac să lucrez, dar grabnic să vină înapoi, să vină în Atena, îi aștept, pentru că îmi doresc să fac lucrarea lui Dumnezeu în echipă. Mă gândeam la acest aspect. Să fii singur într-o localitate, nu probabil se compara Berea sau alte localități cu Atena. Era o metropolă a vremii. Să fii singurul credincios într-un oraș și nu în oricare oraș. Să predici Evanghelia și să fii singur, să nu mai fie un frate lângă tine care să se roage. Să n-ai un cor care să-ți cânte când începe predica. Să nu fie nimic, să fii singurul care să faci lucrarea lui Dumnezeu într-o astfel de localitate. Mă gândeam la această expresie pe care o remarc aici cuvântul pe când îi aștepta Pavel pe Sila și pe Timotei în Atena, îi se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Repet, încerc să intru puțin în pielea apostolului Pavel și vă provoc și pe dumneavoastră la fel. Mi-aduc aminte acum vreo 20 ceva de ani când cu un grup de tinere din adunarea aceasta am ajuns într-o tabără pe lângă Atena și vizitam Acropole. Niciodată, sau cel puțin la momentul acela, când vizitam și mă uitam la acea puzderie de idoli, de statui, de ce vizitează oamenii pe Acropole, o făceai dintr-un spirit de curiozitate, măi, cum au dăinuit acestea peste mii de ani. Când am văzut pe o placă scrisă predica aceasta a Apostolului Pavel, bineînțeles în greacă antică, am zis, domne, cum au rămas mărturiile creștinismului și cum dăinuiesc ele peste secole. Dar era pur și simplu o vizită din curiozitate și așa, turism. Mă gândeam la Apostolul Pavel. Când se uita la toate acele lucruri, remarcă Scriptura, i se întărâta Duhul. Se uita la cei idoli și i se întărâta Duhul. Întrebare. Când ne mai uităm și noi pe la idolii noștri, care este reacția sau atitudinea Duhului nostru? Se cânta mai devreme cântarea aceea 110 și în spiritul acelei cântări este gândul care doresc să vi-l împărtășesc. Când vezi în stânga și în dreapta ceea ce se vede, când vezi atâta păcat, atâta destrăbălare, atâta imoralitate, atâta degradare din punct de vedere moral, care este reacția pe care eu o am? I se întărâta Duhul, spune Apostolul Pavel. Sau, dimpotrivă, te simți foarte bine. Spunea cântarea, cum poți să te simți bine într-o lume în care Domnul Iisus a suferit atât de mult și încă suferă? Și aș dori să prindem acest gând și această, acest mod în care ne putem raporta în zilele noastre într-o cetate în care locuim, o cetate plină și ea de idoli ei, și vrând nevrând ne uităm și noi pe la ei, nu-i de condamnat lucrul acesta, pentru că Pavel efectiv, spune Scriptura, se uita la idoli. Dar când se uita la idoli, Duhul lui se întărâta, era tulburat, n-avea liniște. Zic, măi, cum de se poate atâta idolatrie? El nu se simțea deloc confortabil în acea cetate, în Atena. Și mă gândesc ca o aplicație la momentele în care poate suntem și noi provocați să ne uităm la idoli, să participăm, eu știu, la ce întâlniri unde nu este cinstit numele Domnului. În privința aceasta, la serviciu sunt foarte protejat, cunoscut fiind despre statutul care le-am, niciodată colegii nu vin să mă invite, hai cu noi. Le-am spus de câteva ori, nu mă simt bine, nu mă simt în largul meu. Una este să fim conjurat de idol și să zici, măi, mie îmi place. Eu mă simt bine. Și alta este să zici, măi, eu nu mă simt bine acolo. Duhul meu nu e în largul, nu mă simt în largul meu. Duhul nostru se poate stinge. Putem să avem regres spiritual în momentul în care avem oarece aplecare și atracție pentru idolii lumii acestea, sau dimpotrivă, Duhul nostru se poate întări atunci când lăsăm ca Duhul nostru să fie întărătat, să fie provocat. Zic, măi, nu se poate ca să fie atâta idolatrie, nu în condițiile în care, așa cum era atunci un singur creștin în acel oraș, suntem mii în București. Și totuși e atâta idolatrie și astăzi. Doamne, ajută-ne și cel puțin privind spre exemplul acesta al Apostolului Pavel, rămânem adeseori, poate cu capul plecat și rușinați, de ce a însemnat pentru acest însemnat om al lui Dumnezeu, stând singur în acea mare metropolă a vremii, și totuși nelăsându-se asimilat de cultura vremii, de tot ce vedea, ci dimpotrivă, parcă acestea toate fiind o trambulină care avea să-l lanseze în acele locuri unde se întâlneau oamenii, în piață, în sinagogă, și toate acele lucruri pe care le vedea magistral, pur și, efectiv, i-au furnizat apostolului Pavel subiect de predică. Pentru că, dacă privim puțin la predica pe care apostolul Pavel avea să o țină, atunci când a fost provocat să facă lucrul acesta, este foarte interesant cum începe, cum îi abordează pe acei oameni, cum face cumva ca Evanghelia să fie totuși primită, chiar dacă de puțini. Pentru că una este să îi vestești Evanghelia și să îi spui așa unuia, pentru prima dată când intri în contact cu el, păi ești păcătos, vai de tine. Puțin probabil să accepte acest adevăr al Cuvântului Dumnezeu. Puțin probabil. Priviți cum începe Apostolul Pavel această predică. Începe cu un lucru, cu o laudă. Vă apreciez că sunteți foarte religioși. Această constatare cumva, nu cred că avea menirea să-i gâdile puțin, dar oricum, când apreciezi pe cineva cu ceva pozitiv, parcă își deschide mai mult urechea și inima. Măi, ce vrea să ne spună? Apoi, toți idolii aceia pe care el s-a uitat cu atenție, foarte interesant că Pavel nu era așa, se uita cu atenție la fiecare și a constatat despre un Dumnezeu, despre un idol închinat unui Dumnezeu, un altar închinat unui Dumnezeu necunoscut. Și iată Duhul lui Dumnezeu. Zice, măi, ăsta este punte de legătură cu cei cărora le vei vesti Evanghelia. Este mare lucru că atunci când intri în legătură cu o persoană sau cu un grup de persoane și vrei să împărtășești mesajul Evangheliei, să poți să găsești punți de legătură. Puntea de legătură în cazul acesta a fost acest Dumnezeu necunoscut. A fost această înclinație a oamenilor din Atenea de a asculta mereu ceva nou. O, ceva nou? Să vă spun eu ceva nou? N-ați mai auzit niciodată mesajul Evangheliei. Și el cumva, având aceste punți de legătură în mesajul pe care avea să-l împărtășească, în final, apostolul Pavel avea să vină cu esența Evangheliei. El le spune despre un Dumnezeu creator care a creat toate lucrurile și foarte, foarte interesant cum, într-un mod foarte subtil, dar ferm, apostolul Pavel pune degetul pe lucrurile care nu sunt în regulă în gândirea acelor greci. Dumnezeu creează omul. Nu omul creează pe Dumnezeu. Probabil că e unii dintre ei au zis, măi, și noi, iscusința noastră a creat atâția zei și se foleau cu atâția zei pe care i-a creat mâna omenească. Și apostolul Pavel zice, Dumnezeu ne creează pe noi. Și cine a avut urechi de auzit a înțeles, măi, se pare că cam așa stau lucrurile. Nu noi suntem cei care îl plămădim din aur, din argint, din pietre cioplite pe Dumnezeu, ci El ne creează pe noi. Un alt lucru care îl punctează aici apostolul Pavel în predica lui, face uz de niște lucruri pe care ei le cunoșteau foarte bine. Este cum ai zice, cum ai folosi într-o predică din zilele noastre, eu știu, niște versuri de ale lui Eminescu sau de ale lui Coșbuc, sau eu știu, imediat zic, măi, ăsta e de-al nostru. Ăsta cunoaște și a luat exact lucrurile care puteau să-l ajute în a împărtăși mesajul Evangheliei acestora. În el avem viața și mișcarea. Suntem din neam de Dumnezeu. Asta ne însemnând că noi toți oamenii suntem copii al Dumnezeu, ci în sensul în care noi toți oamenii avem amprenta lui Dumnezeu, avem gândul veșniciei în inima noastră. conștiința noastră ne spune că suntem creați de El. Și după ce Apostolul Pavel pregătește terenul în mesajul lui în felul acesta, vine și cu chintesența Evangheliei. Și nu întâmplător Apostolul Pavel le spune despre pocăință, se spunea și mai devreme. Noi facem uz de termenul din greacă al acestui cuvânt. Grecii erau obișnuiți și probabil că lucrul acesta i-au deranjat puțin, metanoia, schimbarea felului de a gândi. Adică cum? Toate filozofiile noastre, tot ce am gândit noi, tot ce am plămădit noi în mintea noastră, trebuie să schimbăm ceva acolo. Este foarte interesant cum Apostolul Pavel, chiar în contextul acesta grec și în fața unor filozofi ai vremii și oameni intelectuali și care gândeau profund despre semnificația vieții, Pavel le spune, schimbați ceva aici la gândire. În esență, pocăința înseamnă să schimbi felul de a gândi. Cine a avut urechi de auzit și au fost câțiva, au prins această idee. Este interesant că Apostolul Pavel, în mesajul pe care el îl împărtășește, atinge acele trei domenii în care doar Duhul lui Dumnezeu poate să opereze înăuntru unui om. În privința convingerii omului despre păcat, despre neprihănire sau dreptate și despre judecată, aceste trei aspecte le aduce Apostolul Pavel în predica sa și contând de bună seamă că Dumnezeu este acela care poate să facă o minune în viețile acelor oameni. Remarcă Scriptura că în finalul acestei predici, așa cum se spunea, au fost cele trei reacții împotrivitorii sau batjocoritorii, cei care au amânat luarea unei decizii, te vom asculta altă dată, și alții care efectiv s-au deschis față de Evanghelie. Și menționează aici cuvântul câteva persoane care s-au deschis față de Evanghelie. Punea cineva o întrebare. A fost lucrarea Apostolului Pavel în Atena un succes? Și aceasta pentru că nu ni se spune nicăieri în vreo epistolă despre vreo biserică care a fost înființată în Atena. Mai mult, spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 15, încă undem fraților, cunoașteți casa lui Ștefana, știți că ea este cel dintâi rod al Ahaiei și că s-a pus cu totul în slujba sfinților. Din Ahaia făcea parte și Corintul și Atena, și aici remarcă Scriptura că casa lui Ștefana este întâiul rod din Ahaia. Cronologic, mai întâi s-au întors la Dumnezeu acești oameni pe care menționează cuvântul în Atena, după aceea Apostolul Pavel ajunge în Corint și se întorc la Dumnezeu printre alții și această casă a lui Ștefana. Și remarcă Scriptura că este primul rod din Ahaia. Nu poți să înțelegi decât în această cheie acest aspect, că în Atena n-a fost până la urmă o anumită biserică de sine stătătoare. Prima biserică de sine stătătoare avea să se petreacă în Corint. Acolo a fost primul rod, prima biserică din această regiune care s-a format în urma lucrării Apostolului Pavel. Și totuși, putem să spunem că vestirea Evangheliei în Atena n-a rămas totuși fără rod. Dumnezeu are căile Lui, are oamenii lui. Mă gândeam apropo de ce spuneam la început, singur într-un oraș atât de mare să faci o lucrare de evangelizare, nu tu stație de amplificare, nu tu credincioși care să fie lângă tine, să te ajute, să fii singur, să faci o lucrare de evangelizare, să se întoarcă la Dumnezeu câteva suflete. Este o biruință totuși. Și aceasta, mă gândeam și la acest aspect. Pavel îi aștepta pe Sila și pe Timotei să vină în Atena pentru a continua lucrarea de misionară în spiritul în care au început, în spirit de echipă. Era trimis mesaj către aceștia doi să vină să cât mai curând în Atena. Pavel pleacă din Atena fără ca Sila și Timotei să ajungă. Mai departe înțelegem din capitolul 18, versetul 5, că Sila și cu Timotei aveau să se intersecteze din nou cu apostolul Pavel aici la Corint. Apropo de ce înseamnă să te bagi în pielea apostolului Pavel, cum au reușit ei să se întâlnească? Eu mi-am pus întrebarea asta. Faptul că aceștia doi erau așteptați de Pavel în Atena, mesajul a plecat prin acei frați care l-au însoțit până în Atena. Dar Sila și cu Timotei erau așteptați în Atena. Acum și într-un oraș mare, dacă e vorba să te întâlnești cu o anumită persoană, grație tehnologiei de astăzi nu e nicio problemă. Mă gândeam acum vreo 20-30 de ani, cum reușeau oamenii să se întâlnească așa, fără... Noi nu mai concepem lumea fără telefonie mobilă. Dar atunci cei doi trebuia să reîntregească echipa misionară în Atena. N-au întregit-o în Atena, au întregit-o în Corint. Cum au reușit să se reîntâlnească? Mi-e greu să-mi explic. Prin ce metodă, într-o mulțime de oameni, au reușit din nou să se reîntâlnească. Dar s-au reîntâlnit și au continuat lucrarea misionară în echipa Pavel, Sila și Timotei. Cred că este totuși un caz singular când Pavel face această lucrare de misiune de unul singur în Atena, dar în același timp în dorința aceasta, măi, când mai vin? Când mai stau frații aceia prin Berea? Când mai vin? Să mă apuc să fac lucrarea, să nu fac nimic până nu vin ei? Nu a lăsat Duhul, Duhul îl întărâta și a început să vorbească. Nu programa se predica aceasta care a ținut-o. Au fost acei curioși care au zis, măi, ceva nou, te rog, vino și într-un cadru să ascultăm ce vrei să ne spui nou. Predică Evanghelia, apar acei oameni care aveau să bajocorească. Pavel simte cumva că nu prea mai este cazul să rămână în Atena și pleacă mai departe. Dar cred că din toate aceste lucruri pe care le-am văzut împreună, putem să mă gândeam și la o altă aplicație în contextul actual al Europei în care creștinismul, așa cum este el, intră în... sau se apropie foarte mult acești oameni care sunt știuți că vin dintr-o altă religie. Un milion și ceva de sirieni să vină într-o Europa, așa zis, creștină, post-creștină. Cum îi abordezi? Mă gândeam la acest aspect... Și citeam undeva despre acest lucru că orice apropiere de alte religii a creștinismului s-au făcut în termenii convertirii și nu a conviețuirii. Observați astăzi cum se duc tratativele cu cei care vin și sunt din țări necreștine considerate. Mă, cum reușim să conviețuim la oaltă pe aceste meleaguri? nici cum să spui problema, cum să facem să-i convertim. Ne punându-ne problema în felul acesta, este foarte posibil să înflorească mai abitir moscheele decât bisericile creștine și să se întâmple precum s-a întâmplat în Asia, unde cele 7 biserici din Apocalipsa, unde sunt astăzi? Într-o țară, fiind așezate într-o țară care are și considerată necreștină. De aceea, privind spre acest mod în care Apostolul Pavel a abordat pe alții dintr-o altă religie, pe păgâni în speță, mesajul lui a fost foarte clar. Oamenii aceștia trebuie să convertiți la Domnul Iisus Hristos prin pocăință, prin Evanghelie. Ei trebuie confruntați cu Evanghelia, ei trebuie să se deschidă față de Evanghelie pentru a deveni creștini. Și dorința aceasta și menirea pe care o au misionarii într-un mod deosebit este această dorință arzântă, cu un duh întărâtat, să facă slujba aceasta, pentru că cât mai este timp, cât mai mulți dintre semenii noștri, care trăiesc cum trăiesc, să poată să fie câștigați de Domnul nostru. Amin.